kandi labalaleli udaba lwe-Russia le-Ukraine ludaba olubuhlungu kakhulu ngalesi sikhathi sakhathesi laba abantu abangakhangelelanga khona izimpi zezikhali umelume izimpi zokukhulumisana abantu bazama ukulungisa okonakeleyo ngemijomo kungakhathalekile ukuthi i-Russia icabangane ukuthi ihlasele i-Ukraine ngombono wami ngibona kungayisiyo nto eqondileyo yinto embi ngoba izabulalisa labantu makhaza abangelani le ngxabano yababusi njenge-Russia ekhanya ifuna ukuthengisa amandlayo phezu kwe-Ukraine khonapho kuliwa kuya kufa abantu makhaza ambona isiyo nto eqondileyo leyo yona impi ngokwavele iyona iyabulala iyabhidlisa ngombono wami ngathi yikho engibona khona lokho.
Mnumzana Fuzwayo, wena nxa ukhangele ikakhulu okuyenziwa nguhulumende weZimbabwe, sizwa lamhlanje ukuthi wethule umbiko othi abafunda khona ngale nxa befuna ukuthi bathole uncedo batshaya ucingo, kambe bengaba bephuzile na ukuthatha amanyathelo ngoba udaba lolu kade siluzwile ukuthi lungenzakala?
Akelephuze kakhulu ngoba umoda ulenjongo yokuncedisa abantu. Ngiyembone mina i-America uma kuthengisa ukuthi kulama-sayensi okuthi ebizweni thize kulezi zalwane zayo kungaba kungalokhu kungahlaliseki ithi batshele kuselesikhathi ukuthi kabaphume kumbeni beendaweni thize. So okwethu sokuphuzile vele.
Ye baba Mkandla, wena manje ungathini nxa ukhangele inyathelo eselithethwe nguhulumende othi kabatshaya ucingo abafuna ukuthi baphathise?
Ngivumelana lofuza ucingo lwani izwe lisitsha. Uyasaka ngabi solesikhathi okushana locingo lolo njengoba sibona kulavuka amalanga kabi indawo yonke. Ngivumelana lofuza kakhulu, indaba lezindala kumele uhulumende ngabo wayigijimela wayifakela izibuko sesemuva khathesi kuzabulalisa abantu njengoba sisitsho sona isikhathi lethuba lokutshaya ucingo bazasithatha benxele incingo vele kazisangeni. Xa enguhulumende onakekela abantu bakhe kumele azi bonke abantu abase-Ukraine lalapha abakhona ngabe wahle wabathinta wabasusa masinyane kumbe wabahambisa komakhelwane ePoland labesazi ukula ama-students eZimbabwe amaningi khona lokuzabangcono khathi esenxenye kungaba akusephuzile sesiphongukhulekela khona nje ukuthi lezo zizalwane zeZimbabwe ezise-Ukraine ziphephe kulolu udlame oseluchamukile kulolelizwe.
Ye Mnumzana Fuzwayo, wena nxa ukhangele udaba lolu ubona ngani ludaba kade lungaqedwa ngokukhulumelana na?
Njengoba nakathesi kusenzakala vele kuzagcina kulungiswe ngokukhulumisana, kakukho okungenzakala kungakhulunyiswananga. So mbona ngazathi ukukhulumisana bekufuze kwenzakali, ukukhulumisana isineva letho ukuthi bekhulumisana ngoba bengaphuza abantu bayakufa lo mnotho nothi wawona lawo mazwe kuphela but amazwe amaningi sezali khona ngapha e-Africa ukuthi West Africa. So ukukhulumisana vele yinto ezalamla yonkini.
Ye sikudaba lona lolu Mnumzana Mkandla, wena ubona njani udaba lokuthi impi yona le iyafinyelela amazwe afana leZimbabwe ngoba kuzakhweza intengo yamafutha ezimoda, ukubona njani wena?
Ye phela umhlaba sowancipha kakhulu ngegandi lofuzwayo labalaleli. Okwenzakala ulela ikhona elingale kuhle kumemetheka uzofika langapha njengoba singakhangela kade sikhona kubo-Russia labo-Ukraine ngabanye amazwe kule mpompo ezinkulu ezithwala amafutha wona la ezimoto esiwasebenzisayo lokunye okuthize okutsho ukuthi njengoba ufuza esitsho iminotho yamazwe amaningi izathinteka ngalo umsindo okhona. Na akwenzakali khathesi ukuthi okwenzakala ngale kungabi lo mthelela khatshana kakhulu lalapho uqalise khona. Iqiniso yikuthi vele siza kubona njengathi-ke thina sisemazweni angabayanga engxenye kuzasitshaya kusiphinde ngobana kuvele kuzasithinta nxa kuvele kule zinto esizithola zivela kuwona lawa mazwe njengoba ngisitsho into enjenge-fuel amaqiniso ukuthi amanye esiwathengayo abuya evelela khonale lanxa laba abasithengiselayo bengelawo bathatha khonale nxa sekuvalwe kwadubuka kwatisa izimpompi thina siza kuya ngabi siyabuyela ezindlwendlweni zezimoto sesithinga amafutha.
Ye Mnumzana Fuzwayo, sike sezwa phambilini umongameli weleRussia umnumzana Vladimir Putin esithi yena kangeneli elizweni le-Ukraine kodwa ufuna ukuthi okungafana lezizwe zikamthwakazi wakhona lezimbili, ukubona njani wena khona?
ngimbonile njalo ngibonde ekuna ukuthi kwakule sivumelwane esasenziwe ngo-1986 esingalandelwayo njalo ngibona ngazathi yena ma ekhangela ubona ngani amazwe lawa alokhu expanda esiza kuye ukuthi kungatholakala sokuafekta lelizwe lakhe ukuthi belokhu beyaxephuna kancane kancane so ucabanga ukuthi kuzathi nakuxephunela kuye wabumnakazi.